çalışırlar.
Hala canlı bağlantılar.
Baxın indi marşrut gəldi, marşrutlar yenə basa-basa tamam. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın heç malumat nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar?
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı safadı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Kontekst verilişi davam edir. Verilişimizdə gedən reportajlarla bağlı nə fikriniz, rəyiniz varsa, şərhiniz varsa, elə proqram boyu yazıb göndərə bilərsiniz. Mesaj nömrəmiz belədir. 050-744-1017. Azadlığı istəmirəm qram-qram. Amerikadan Azərbaycan hökumətinin Azadlıq Radiosunu FM tezliyindən çıxarmaq istəyinə daha bir etiraz gəldi. Bu dəfə çox nüfuzlu bir təşkilat Amerika Kongresinin Helsinki Komissiyası Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə məktub göndərib. Amerika Kongresinin maliyyələşdirdiyi Azadlıq Radiosunun FM-dən məhrum edilməsi ilə bağlı planlar elə bir vaxt açıqlanıb ki, hazırda Amerika Prezidenti George Bush'un səlahiyyət müddəti bitir. Ola bilər ki, bu kiməsə əlverişli vaxt kimi görünsün, amma Helsinki Komissiyası öz məktubunda xəbərdarlıq eləyir ki, məhz belə bir vaxt Azadlıq Radiosunu FM-dən çıxarmaq səhv addım olardı. Daha ətraflı Şəhla Sultanova.
Biz əminik ki, radioların bağlanması böyük itki olardı. Birləşmiş Ştatların Avropada Əməkdaşlıq və Təhlükəsizlik Komissiyası, Helsinki Komissiyası, Azadlıq və Amerikanın Səsi radiolarının Azərbaycanda yayımının dayandırılması ilə bağlı narahatlığını bildirib. Təşkilatın Prezident İlham Əliyevə ünvanlanan məktubunda belə deyilir. Məktubda bildirilir ki, Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşravan Məhərəmlinin Azadlıq və Amerikanın Səsi radiolarının yerli tezliyinin gələn ildən alınması ilə bağlı dedikləri narahatlıq doğurur. Cənab Məhərəmli bu addımı 2002-ci ildə qəbul edilmiş qanundakı məhdudiyyətlərlə əsaslandırır. Məktubda deyilir ki, Amerika Kongresinin maliyyələşdirdiyi hər iki radio Azərbaycan dinləyicilərini ən son obyektiv informasiya ilə təmin edir. Qərb inteqrasiya kursu götürən Azərbaycanı Azadlıq və Amerikanın Səsi radioları peşəkar media modeli ilə təchiz edir. Ölkə vətəndaşlarının qərəzsiz və yeni proqramlara ehtiyacını ödəyir. Belə başa düşürük ki, Azərbaycan vətəndaşlarının FM tezliyini olduğu qədər internet və peykə çıxışı yoxdur. Azadlıq və Amerikanın Səsi radiolarının FM tezliyindən çıxarılması təqdirində milyonlarla Azərbaycan vətəndaşı bu radioların proqramlarını dinləməkdən məhrum olacaq. Biz qətiyyətlə əminik ki, bu böyük itki olardı. Bu radioların FM tezliyinin bağlanmasından isə biz Azərbaycanda pluralistik media mühitinin daha da inkişaf etdirilməsini görmək istəyərdik. İnanırıq ki, siz prezidentlik dövrünüzün ikinci müddətində Azərbaycan-Amerika əlaqələrinin gücləndirmə məqsədi ilə yeni prezident Barack Obama ilə yaxşı əməkdaşlıq qurmağa hazırlaşarkən Azadlıq və Amerikanın Səsi radiolarının bağlanması səhv siqnal olardı. Ümid edirik ki, siz uzun illərdir fəaliyyət göstərən bu radioların yerli tezlikdə yayımının davam etdirilməsinin bir yolunu tapacaqsınız. Noyabrın 24-də prezident İlham Əliyevə ünvanlanan bu məktubu komissiyanın sədri Kongresmen Elsie Hastings, həmsədr senator Benjamin Cardin və Christopher Smith yazıblar. Helsinki Komissiyası ABŞ-ın hökumət qurumudur. Qurum 1975-ci il Helsinki aktının müddəalarının yerinə yetirməsinə nəzarət edir. Komissiyaya Senatın Nümayəndələr Palatasından 9 üzv, Dövlət Departamenti, Müdafiə Nazirliyi və Ticarət Nazirliyinin hər birindən bir üzv daxildir.
Şəhla Sultanova. Bizim Yol qəzeti isə tanınmış tarixçi alim Cəmil Həsənlidən müsahibə götürüb ona belə bir sual verib ki, 300-ə yaxın ziyalı Rüstəm İbrahimbəyovun müdafiəsinə qalxdı, amma onların xarici radioların bağlanması ilə bağlı qərara etirazını görmədik. Cəmil Həsənlinin cavabı belə olub ki, Azərbaycan xalqının müstəqilliyinə və azadlığına gedən yolunda Azadlıq Radiosunun müstəsna xidməti var. 20 yanvar faciəsi zamanı Azadlıq yeganə radio idi ki, Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırırdı. Cəmil Həsənli deyir ki, əgər biz müstəqillik tariximizə hörmətlə yanaşırıqsa, Azadlıq Radiosunun prosesdəki missiyasını obyektiv qiymətləndirməliyik. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti, partiyalar, qeyri-hökumət təşkilatları ölkənin taleyə yüklü problemlərinə, lap elə cəmaatın dolanışıq problemlərinə niyə lazımınca reaksiya vermirlər? Bu sualın cavabını Babək Bəkir axtarıb.
Azərbaycanda xalqın sözünü deyən qüvvə yoxdur. Qüvvə olsaydı, xalq bugünə qalmazdı ki. Nə ziyalımız danışır, nə fəhləmiz.
Bəs bu qədər partiyalar var, vətəndaş cəmiyyəti institutları var.
Özü üçün sağ olsunlar. Xalq üçün danışan yoxdur. Xalqın sözünü, çünki xalq vəziyyəti ağırdır. Yaşayış gün-gündən çətin olur. Onu deyən adam yoxdur. Deyəni də ağzından vururlar.
Bir dəfə yapdı da. Ağzını qoydu ağzını açmağa.
Çoxdur.
Məsələn kimdir?
Mən bilmirəm.
Siz yoxdur, məncə də yoxdur.
Bir dənə müsavat idi. Müsavat da indi də hamısı keçiblər eyni bir hakimiyyət altına. Daha elə bir hakimiyyət məncə xalqa lazımdır ki, ancaq öz mənafiələrini güdürlər.
Onlar da elə xalq içindən çıxmış insanlardır, onlar da...
Bu, Bakı küçələrində söhbət etdiyimiz sadə insanların fikirləridir. Jurnalist Məmməd Süleymanov isə deyir ki, indi xalqın sözünü yalnız 5-10 jurnalist və bir qrup gənc dilə gətirir. Onun sözlərinə görə təzyiq və mərhumiyyətlər bu 5-10 jurnalistin də dairəsini getdikcə qapanmaqdadır. Gənclər isə sırf vizual fəaliyyətlə məşğuldurlar. Məmməd Süleymanov deyir ki, həmkarlar təşkilatı da zəhmətkeş təbəqənin yox, hakimiyyətin yanındadır.
O qurum məsələn. İstər Heydər Əliyevin, istər İlham Əliyevin prezidentlərin namizədliyini hamıdan qabaq irəli sürmüş təşkilatdır. Həmkarlar təşkilatları konfederasiyası. Bu artıq nə deməkdir? Bu deməkdir ki, həmkarlar təşkilatları Azərbaycanda rəsmi qurum olan həmkarlar təşkilatı hakimiyyətin bir tərkib hissəsinə çevrilib.
Həmkarlar Təşkilatı Konfederasiyasının Təşkilat Şöbəsinin müdür müavini Əli Cəfərov isə deyir ki, əgər onlara müraciət edilərsə, hər bir şəxsin hüquqlarını müdafiə etməyə hazırdırlar.
Kimliyindən asılı olmayan həmkarlar ittifaqlarından müraciət edən adamlar öz hüquqlarının bərpasına nail oldu. Məsələn, keçən il 85 nəfər Həmkarlar İttifaqı üzvü qeyri-qanuni işdən azad olmuş və bəlkə şəhərlərdə bərpa olunur.
Əli Cəfərov deyir ki, həmkarların fəaliyyətinin sırf tətil və etiraz aksiyaları ilə ölçülməsi düzgün deyil. Son 3 ildə sosial tələblərlə bağlı bir aksiya belə keçirməyən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov isə bunu hakimiyyətin sərbəst toplaşmaq azadlığına imkan verməməsi ilə izah edir.
Təəssüflər olsun ki, bu istiqamətdə kütləvi siyasi aksiyaların keçirməməsinin əsas səbəbi hakimiyyətin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, o cümlədən Azadlıq blokuna müvafiq yerlərin ayrılmamasına əlaqədardır.
2007-ci ildə qiymətlərin bağlaşmasını etiraz məqsədi ilə 3 miting keçirən Müsavat Partiyasının icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı da deyir ki, hakimiyyət artıq kütləvi aksiyalara imkan yaratmır. Bununla belə o, yaxın vaxtlarda yenidən sosial tələblərlə kütləvi aksiyaların gündəliyə gətiriləcəyini istisna etmir. Arif Hacılı deyir ki, dünya iqtisadiyyatında yaranan böhranın Azərbaycana təsiri bunu qaçılmaz edir. Jurnalist Məmməd Süleymanov isə deyir ki, indi həm xalq siyasi partiyalardan, həm də siyasi partiyalar xalqdan kənar düşüb. Onun sözlərinə görə, xalqın pessimizmə qapılmasında hakimiyyət qədər müxalifət də məsuliyyət daşıyır. Məmməd Süleymanovun sözlərinə görə, bundan sonra hadisələrin əsasən iki istiqamətdə inkişaf edəcəyi gözlənləndi.
İki yoldan biridir. Ya tədricə çürümə, bu çürümə o qədər üfunət verəcək ki, artıq uşaqlar inisiyativi ələ alacaqlar. İkinci yol, yeni qüvvə çıxacaq. Yeni siyasi qüvvə.
Ancaq Azərbaycan cəmiyyətində yeni qüvvənin meydana çıxacağına da ümidlər çox azdır. Bu məsələdə pessimist olanlar düşünürlər ki, cəmiyyətdə alternativ fikrə dözümsüzlük şəraitində yeni sağlam qüvvənin meydana çıxması çox çətindir.
Babək Bəkirin reportajı. Kontekst verişi davam edir. Azərbaycanlıların kosmosda yoxa çıxan pullar bu haqda birazdan.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Kosmosda yoxa çıxan pullar. Kosmos Galaktika şirkətinə şikayət edənlər bugün parlamentin qarşısına toplaşıblar. Deyirlər ki, onlardan bir ətək rüşvət alıb söz veriblər ki, humanitar təşkilatda işə düzəldəcəklər, amma indi it də gedib, ip də gedib. Belə hadisələr Azərbaycanda nadir deyil. Məsələn, Bakıda 40-dan çox adam Gen MMC adlı tikinti şirkətinə qarşı iddia qaldırıb ki, şirkət onlardan pul alıb, amma söz verdiyi binanı tikməyib. Bundan qabaq isə hüquq mühafizə orqanları bəyanat vermişlər ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə adlı təşkilat yaradan bir qrup adamı ifşa ediblər. Onlar beynəlxalq təşkilatların adını istifadə edir, şirkətləri qorxudub onlardan rüşvət alır, yaratdıqları təşkilata işə götürmək üçün aldadır. Adamlardan pul yığırmışlar. Kosmos Galaktika şirkətinin fırıldaqçı olub olmadığını məhkəmə müəyyən eləyəcək, amma bir sual yaranır ki, insanlar humanitar təşkilata işə düzəlmək üçün niyə belə böyük məbləğdə rüşvət vermək istəyirlərmiş və fırıldaqçılıq iddiaları ilə bağlı belə qalmaqallar niyə tez-tez baş verir? Aygün Muradxanlının hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Xeyriyyəçilik dedikdə bizdə mərhəmət, şəfqət, köməyə ehtiyacı olan insanlara təmənnasız yardım anlayışı formalaşır. Bu sözlər Galaktika Kosmos adlı bir şirkətin web səhifəsində özü haqda verdiyi bilgidəndir. Elə şirkətin keçmiş işçiləri də şirkətin prezidenti Sevda Xalilovaya verdikləri küllü miqdarda pulun təmənnasız olaraq mənimsənildiyini deyirlər. İnternet səhifəsində o da deyilir ki, şirkət ehtiyacı olanların ünvanına birbaşa yardım göstərən BMT-nin Azərbaycandakı humanitar şirkət nümayəndəliyi ilə sıx işbirliyi qurub. Elə aldananların bəziləri də BMT-nin yardımının paylaşdırılmasında iştirak edəcəyini, digərləri isə Almanya hökumətinin Azərbaycana edəcəyi yardımların məhz onların əlindən keçəcəyi barədə söhbətlərə aldanıb. Beləliklə, vətəndaşların sözlərinə görə Sevda Xalilova xeyriyyə cəmiyyəti yaratmaq adı altında təxminən 300 nəfərdən külli miqdarda pul toplayıb. Həm Bakıda, həm də regionlarda filialları olan, belə demək mümkünsə xeyriyyə cəmiyyəti bir ilə yaxın işləyib. İlk üç ayda pul verib işə düzələnlərə yüksək məvacib də ödənilib. Sonradan Sevda Xalilova işçilərə maliyyə problemi ilə bağlı maaş verilməsinin yubandığını deyib. 6 ay sonra isə özü və şirkətdə onunla bərabər çalışanlar yuxa çıxıb. Galaktika Kosmosun xeyriyyəçiliyi üçün rüşvətlə işə düzələn işçiləri isə qalıb polis idarələrinin qapısında.
Ondan saat 8-ə kimi Yasamalların polis bölməsində otururuq. Bizə deyirlər ki, gedin tapın. Əgər biz tapacaqsa, bu dövlətə nəyə şikayət edirik? Əgər biz onun yerini biliriksə, biz dövləti nə edirik? Yəni, real bizə cavab verilmir. Bu adam tutulacaq, tutulmayacaq. Bizə deyirlər ki, 50% ümidimiz var ki, sizin pulunuz qayıdacaq.
Şikayətçilər deyir ki, Sevda Xalilova ilə Anar adlı şəxsin vasitəsilə tanış olublar. Anar şirkətdə menecerlik edib. Polisə dəfələrlə Anarın yerini xəbər versələr də, polis Anarı saxlamır.
Bu məsələ heç kim baxılmır. Şikayət eləmiş 3 nəfər adımlar. Heç kimizə qəbul eləmir. Hara gedirik, deyir ki, bəs Sevda xanım adlı ya, deyir ki, bəs yoxdur, biz qarışa bilmərik bu işə.
Galaktika Kosmosun keçmiş işçilərinin sözlərinə görə Sevda Xalilovaya 2000 dollardan 160 min dollara qədər pul veriblər. Onun vətəndaşlardan topladığı ümumi məbləğ təxminən 2 milyon manata yaxındır. Pul qazanmaq işqi ilə Sevda Xalilovaya pul verənlərin bir neçəsi isə rüşvət üçün banklardan kredit götürüb.
Bu işçilərin də 85% bankdan götürüb hamısı. Bu saat evimizi gəlir bank, məhkəmə yolu müsaadə edildi.
İstefada olan polis zabiti Mahmud Hacıyev deyir ki, bu açıq-aşkar dələduzluqdur. Onun sözlərinə görə qanun Sevda Xalilovanın tapılıb cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsini tələb eləyir.
Konkret halda dələduzluğun əlamətləri var və dələduzluq cinayətinin tərkibi var. Həmən tərkib varsa, özdə həmən cinayət əməlinin araşdırılması birbaşa polisin kompetensiyasına, polisin səlahiyyətinə aiddir. O, mütləq qaydada ərizə şikayəti qəbul edib araşdırma aparmalıdır.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, polis faktla bağlı araşdırmalar aparır. Ehsan Zahidov araşdırmalar zamanı Sevda Xalilovanın dələduzluq yolu ilə Azərbaycan vətəndaşlarından 2000-dən 160 minə qədər pul topladığının müəyyən olunduğunu təsdiq eləyir.
2007-ci ilin noyabr ayından 2008-ci ilin oktyabr ayına dək olan müddət ərzində, təxminən bir il ərzində, Musa Xəlilov və Nurlana adlı şəxslərlə birgə insanların etibarlarından sui-istifadə edərək onlara yaxın zamanlarda humanitar yardım təşkilatı yaradacaqları adı ilə vədlər verməklə 23 nəfər vətəndaşdan küllü müqdarda pul vəsaiti alıblar.
Ehsan Zahidovun sözlərinə görə ortada dəqiqləşdirilmiş faktlar olsa da hələlik faktla bağlı cinayət işi qaldırılmayıb. Bu məsələ işin gedişindən asılı olacaq.
Aygün Muradxanlı, bu reportajdan bağlı şərhiniz varsa elə indicə də yazıb göndərə bilərsiniz. Mesaj nömrəmiz belədir, 050 ilə 744-1017. Kontekst verilişi davam eləyir. Bir yandan rüşvət verib işə düzəlmək istəyənlər quru yurtda qalır, o biri tərəfdən də indiyəcən gür-gür gürüldüyən bir çox şirkətlərin işçiləri işsiz qalmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalıblar. Qlobal maliyyə böhranı bütün dünyada bankları məcbur eləyib ki, kredit verməyə ehtiyatla yanaşsınlar. Artıq Azərbaycanda da kredit almaq dönüb müşkülə və bu tikinti şirkətlərinin işini xeyli çətinləşdirib. Rəsmi məlumata görə ev tikintisi azalıb. Hökumət deyir ki, 700 min iş yeri açıb. Bəs nə qədər iş yeri bağlana bilər? Saadət Akif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Həsən Məmmədov paytaxta Bərdədən gəlib, 8 ildir ki Bakıda tikintidə işləyir. Deyir ki, fəhləlikdən başlaya-başlaya bənnalığı, suvaqçılığı öyrənib. Amma dünyada neftin qiymətinin düşməsi ilə bağlı söhbət onun və həmkarlarının narahatlığına səbəb olub.
Təbii ki, bizim işimiz tikinti. Dayanırsa problemdir. Gedirsə, demək 5 manat, 3 manat çörək qazanıb gedib yaşamaq, dolanmaq olar. Və hər dəfə söhbət edəndə müzakirə deseydi, siz görən nətər olacaq, bu Azərbaycandan keçəcək, nətər təsir edəcək, ya bəlkə də düzələcək, şimdi ölkənin imkanlarına baxın.
Rəsmi statistikaya görə bu ilin ilk 3 ayı ərzində ölkədə ümumi sahəsi cəmi 95 min kvadrat metrlik yaşayış mənzilinin tikintisinə icazə verilib. Halbuki 2006-cı ilin birinci rübündə ümumi sahəsi 540 min kvadrat metrlik olan yaşayış sahəsi tikilib. Amma iqtisadçılar deyir ki, ölkəyə gələn neft gəlirləri yol körpü tikintisini sürətləndirdiyindən iri həcmli layihələr həyata keçirilməyə başladığından işsizlik bir o qədər də nəzərə çarpmadı. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlunun sözlərinə görə, dünya bazarında neftin qiymətinin ucuzlaşması tendensiyası Azərbaycanda yol körpü tikintisinə, o cümlədən digər sahələrə ciddi təsir göstərə bilər və bu zaman işsizlər ordusunun yaranması qaçılmaz olacaq.
Azərbaycanın özündə də məsələn tikinti materialları bazarında qiymətlər ucuzlaşması səbəbindən bəzi metallurgiya demək şirkətləri artıq armatur və digər belə tikinti üçün avadanlıq istehsalını dayandırıblar və onların hətta bağlanmaq təhlükəsi var bəzilərinin.
Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşı Vagif Hacıyev də istisna eləmir ki, yol körpü tikintisinə ayrılan vəsait azalarsa və ya nəzərdə tutulan layihələrin həyata keçirilməsi təxirə salınarsa, iş sarıdan ciddi problemlər yaşana bilər.
Siz təsəvvür ediniz, iş diyansa nə qədər işsizlik olacaq? Çünki iş gedir, vəsait var, hamısı o Azərbaycanlılar işləyir orada da, düzdür, bütün mexanizmlər, zatlar işləyir, ailələrin dolandırırlar o vəsaitdən.
Ekspertlər işsizlik dalğasının ilk növbədə neft şirkətlərini axışına ala biləcəyini ehtimal eləyirlər. Onların fikrincə, neft gəlirlərinin azalması yerli və ölkədə fəaliyyət göstərən xarici neft şirkətlərinin mövcud layihələrinin fəaliyyətini məhdudlaşdıra, yeni layihələri isə təxirə sala bilər. Bu isə işçilərin ixtisarına səbəb ola bilər. Ekspertlər onu da istisna eləmirlər ki, neft gəlirlərinin azalması neft şirkətlərinin sosial layihələrini də arxa plana keçirə bilər. Neftçilərin hüquqlarının müdafiəsi təşkilatının rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı isə deyir ki, artıq bir çox neft şirkətləri təqaüd yaşına çatmış işçilərini pensiyaya göndərməyə başlayıblar. Yeni təqaüdçilərin yüksək məbləğli pensiyasını isə hökumət ödəməli olacaq. Millət vəkili Pənah Hüseyin hesab edir ki, hökumət ilk növbədə infrastruktur layihələrə maliyyə ayırmalıdır. Hətta o təklif edir ki, gözlənilən işsizliyin qarşısını almaq üçün iri həcmli layihələrə geniş yer verilməlidir.
Çünki iri layihə nə deməkdir? İş yeri deməkdir. Açığınızda deyim ki, büdcədə hətta neft fondundan götürülmüş, yəni transfer hesabına olsa belə, bu iri dövlət sifarişlərinin, layihələrin, o cümlədən tikintinin və s. başqa deyək ki, iri infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsinin tərəfdarıyam.
2009-cu ilin dövlət büdcəsində infrastruktur layihələri üçün təxminən 2.6 milyard manata qədər ötən ilkindən 200 milyon az vəsait ayrılması nəzərdə tutulub. Amma ekspertlər nəzərdə tutulan vəsaitin də olacağını şübhə altına alır. Çünki büdcəni təsdiq edənlər neftin bir barelini 70 dollardan hesablayıb. Beynəlxalq ekspertlər isə neftin hətta 30 dollara qədər ucuzlaşacağını deyir.
Saadət Akifqızının reportajına qulaq asdınız. Kontekst verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bugün qadınlara qarşı zorakılıqla mübarizə günüdür. Bu beynəlxalq günü 9 il qabaq BMT təsis eləyib. Bu günü İranda Azərbaycanlıların hüquqları uğrunda mübariz, müstəqil jurnalist Şahnaz Qulami dəmir barmaqlıqlar arxasında keçirir. Xədicə İsmailova xəbər verir.
Təbrizli jurnalist Şahnaz Qulami hər il xüsusi yazıları ilə qeyd etdi. Qadınlara qarşı zorakılıq əleyhinə mübarizə gününü İran həbsxanasında keçirdi. Qadın hüquqları və Azərbaycanlıların milli mədəni haqları uğrunda mübarizədə iştirakı ilə tanınan jurnalist Şahnaz Qulaminin həbsini qanunsuz saydıqlarını isə onun dostları yalnız İrandan kənarda idarə olunan web səhifələrində söyləyə bilirlər.
Azərbaycan qadını qadın olduğu üçün cinsi zülmə məruz qalır. İran qanunlarının gözündə qadın kişinin yarısı da hesab olunmur. Üstəlik Azərbaycan qadını türk olduğuna xatir milli zülmə məruz qalır. İranda kiminsə yaydığı ideologiyanı və ya fəlsəfə düşüncəni İran rejimi qəbul etməsə, bu zaman həmin düşüncənin sahibi zindana atılıb zülmə məruz qalır. Bunlardan da əlavə Azərbaycan qadını İranda Azərbaycanlıların məruz qaldığı iqtisadi ayrı-seçkilikdən əziyyət çəkir. Kim ki Şahnaz Qulami kimi cürət edib indiki vəziyyəti tənqid edir, o da həbs olunub dəhşətli işgəncələrlə üzləşir. İran rejiminin bu əməlləri dünyada tanınmış heç bir insan haqqı ilə üst-üstə düşmür, uyğun gəlmir. Elə bu səbəbə görə biz İran rejiminin bu anti-insani əməllərini məhkum edib, əsir qadınların o cümlədən Şahnaz Qulaminin azadlığını qeyri-şərtsiz tələb edirik.
Bu fikirlər İran-Azərbaycanlılarının yaratdığı Azad Tribun web səhifəsində Şahnaz Qulaminin həmkarları tərəfindən yerləşdirilib. Şahnaz Qulami noyabrın 9-unda həbs olunub. Qulaminin həmkarı təbrizli jurnalist Həsən Ərkin sözlərinə görə ona qarşı hələ də ittiham irəli sürülməyib. Sadəcə ehtimallar var.
Mühendis Əmanı Gül təsadüf elədilər, üç qərdəş öldülər. Bu qəzadan sonra Şəhnəz xanım belə iddia elədi ki, bu qəza təşkillənmiş bir qəzadır. Dövlət tərəfindən məsələn bu təşkillənibdir.
Digər həmkarı Mənu Çöhrəzizi isə deyir ki, bu qulaminin ilk həbsi deyil.
Birinci dəfə deyil bu. Bu 5 il qabaq olubdu. Ondan sonra neçə ay sonra olubdu. İndi də neçə ay, 6 ay verdi. Adatlıq həmişə həbsdən yaxşıdır.
Şahnaz Qulami Xalq Mücahidlər Hərəkatında siyasi fəaliyyətinə görə 1989-cu ildən 1994-cü ilədək həbsdə olub. 2007-ci ilin mayında isə o, İran qəzetində azərbaycanlıları təhqir edən karikatura ilə bağlı etirazların il dönümündə iştirakına görə də bir ay həbsdə saxlanılmışdı. Şahnaz Qulami Azərwoman bloqunun yaradıcısı və Roza İranda Qadın Jurnalistlər Assosiasiyasının üzvüdür.
Xədicə İsmailovanı dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda maşın almaq üçün kreditlər çətinləşsə də Azərbaycana part-apart maşın daşınır. Niyəsi? Elandan sonra.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Kontekst verişi davam edir. Azərbaycanda axır illərdə maşınların çoxalmasının bir səbəbi də maşınların kreditlə satılmasıydı, amma indi bu da çətinləşib. Düşünmək olardı ki, maşın almaq yenə də bir çoxları üçün əl çatmaz arzu olaraq qalacaq, amma həmkarım Natiq Zeynalov avtomobil bazarındakı son prosesləri izləyib məlum olub ki, kreditlər almaq çətinləşsə də Azərbaycana part-apart maşın daşınır. Reportajı dinləyək.
Bu günlərdə maliyyə böhranına görə dünyanın əksər iri avtomobil şirkətləri öz məhsullarının, yəni maşınlarının qiymətlərini aşağı salır. Bir yandan da Azərbaycanda olmasa da dünyanın əksər yerlərində yanacağın qiyməti aşağı düşür. Bu arada maşın almağın əsl vaxtıdır deyənlər üçün bəzi məlumatlarımız var. Hazırda Azərbaycan bazarında Rusiya maşınları nəzərə alınmasa, daha çox Almaniya və Amerika maşınları satıldığından həmin ölkələrdə qiymətlərə nəzər salaq. Vaşinqtonda yaşayan Fərid Əkbərov deyir ki, indi bu ölkədə demək olar bütün avtomobil şirkətləri faizsiz kreditlə avtomobil təklif edirlər.
Bir il əvvəl $5,000 olan deyək ki, maşın, o vəziyyətdə olan bir maşın bugünkü hal-hazırda bəlkə $500 və yaxud $600 nisbətində aşağı düşüb. Amma $4,500 və yaxud deyək ki, bəlkə $4,000. Yəni onu da tapmaq bəlkə çətin ola bilər.
Maşınların Amerikadan Azərbaycana gətirilməsi də o qədər də problemi olmur. Daşınmalarla məşğul olan şirkətlər maşını Amerikadan götürüb gəmi ilə Gürcüstana, Pot limanına çatdırmağa təxminən $1,000-$1,500 alırlar. Fərid Əkbərov deyir ki, indi Amerika ilə Almaniya bazarlarında maşınların qiymətləri təxminən eynidir.
Ola bilər bir az, çox az dəyərdə Almaniyada ucuz ola bilər. Təxmini götürsək, Amerika və Almaniyada qiymətlər eyni civarındadır. O qədər də fərq yoxdur. Qiymətdə fərq ola bilər. O da istifadə olunmuş maşınlarda əsasən hiss olunur fərqlər.
Amma Almaniyadan Azərbaycana maşın gətirib satmaqla məşğul olan Elçin Quliyev Azərbaycan bazarında Almaniya maşınlarının Amerika maşınlarından daha çox satıldığını deyir.
Eyni il, eyni motor gücünə məxsus, eyni rəngdə, eyni göstərildə olan avtomobil Amerikadan gətirilmiş və Almaniya iki avtomobil arasında Almaniyadan gətirilən avtomobilin xeyrinə $1,000-$1,500 qiymət fərqi var. Amerikanlar maşınlara çox yaxşı baxmırlar, bununla ad çıxardırlar, elə qafqazlılar kimi baxırlar maşınlara. Almanlarda isə həm özləri yaxşı baxırlar avtomobilə, həm də onlarda çox ciddi texniki baxış var.
Almaniyadan maşınların Azərbaycana gətirilmələrinə gəldikdə, Elçin Quliyev deyir ki, təyyarə ilə bu ölkəyə gedib orada maşının axtarılması, xırda para yol xərcləri və maşının sürülərək Azərbaycana aparılması təxminən 2000 avroya başa gəlir. İndi Avropada benzinin qiymətləri və dollara baxanda avronun dəyəri bir qədər aşağı düşdüyündən Almaniyadan maşının gətirilməsi əvvəlki dövrlərə baxanda sərfəlidir. Almaniyadan Bremen şəhərindən Azərbaycana maşın daşınması ilə məşğul olan HB avtomobil şirkətinin təmsilçisi Birol Gökçən qiyməti 10.000 avroya qədər olan avtomobilləri Bakıya 1200 avroya apardıqlarını deyir. Onun bildirdiyinə görə Azərbaycanda imkanlı müştərilər daha çox qiyməti $60,000 civarında olan S sinifdən Mercedesləri üstün tuturlar.
Məsələn, indi son zamanda 3 dənə S
550 gönderdim. Bir S550'nin neto kıymeti geçenlerde 57 bine gönderdim. Orta sınıfın genelde tercih ettiği maşineler E-Class'lar. E-Class. Hem de 2003-2005 arası o modelleri. Mesela bir 240 diyelim. 2003'le 2005 arası. Azerbaycan'ın aldığı iki renk var. Bir de üstü açılır olacak, yani tavanı açılır. Bu şartlarda bir araba 2003-2005 17.000-18.000 fiyatı var.
Birol Gökçen Amerika'dan da Azerbaycan'a çox sayda maşın taşıdıklarını deyir.
Genellikle Lexus, Land Rover, kıymetleri 98.000 dolar, 78.000-98.000 arası şeyine göre.
Birol Gökçen de işlenmiş maşınların kıymetlerinin Amerika ile Almanya'da təxminən eyni olduğunu deyir. Maşınların yaxın gələcəkdə qiymətlərinə gəldikdə, bu bazardan məlumatı olan insanlar qarşıdakı aylarda qiymətlərin düşəcəyini gözləyirlər. Vaşinqtonda yaşayan Fərid Əkbərov hesab eləyir ki, yaxın aylarda Amerika bazarında iqtisadi böhrana görə maşınların da qiymətinin düşməsi gözlənir.
Hal-hazırda mən sizə deyim ki, Amerikada böyük şirkətlər qiymətlərini aşağı salır desək, yanılmaz. Yəqin ki, düşəcək.
Almanya'dan Birol Gökçen de bu arada Azerbaycan bazarında maşınların sayının çoxalacağını düşünür. O deyir ki, indi Almanya'dan daha çox maşın daşınır. Ola bilər bu da qarşıdakı qış mövsümündə gediş gəlişin çətin olacağı ilə bağlıdır.
Natiq Zeynalovun araşdırmasını dinlədiniz. Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz demeli bilavasitə əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu demeli bütün o şiəyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Dünyaya imkanın olan yerlərə məlumat ver ki cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, örtbastır demeye çalışırlar. O general buna gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tükürdüm ki akupat, yok Rus'tan düşmeyecek. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeli.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan kırgındı be, herzim kırgındı, kırılır bizi.
Eski Cellabat'ta ne geldi?
Cellabat'ta tanklar gelir. Kazınan betten tıkıplar indi sümüze oturma kesilceler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Rus koşulları.
Bu imperya ömründe hiçbir halka tam azatlık verme istemiyor. Ben hayş edirem, benim bu dediklerimi imkan dahilinde ne kadar çok mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırmayın. 20 yanvarla bağlı Azadlıq Radiosunda xüsusi verilişlərimiz çox olacaq. Verilişlərimizi qaçırmayın, çünki Azadlıq Radiosu məlum olduğu kimi həmin dövrdə Azərbaycanda işləyən yeganə radiostansiya, yəni Azərbaycan xalqının səsini dünyaya çatdıran yeganə radiostansiyaydı. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan Azərbaycanda korrupsiya haqqında şəffaflıq verilişi başlayacaq. Bir də sizlə saat 11-də görüşəcəyik. Kontekst verilişinin İndicə eşitdiyiniz bəzi əsas mövzularından başqa həm də yeni söhbətlərimizdə olacaq.